Du lytter til P1.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter i dag er...
Johan Olsen.
Og fuldstændig fantastiske Vicky Knudsen.
Og du er også fantastisk.
Nej, hold op. Vi skal i dag kigge på noget ferskvand, Vicky.
Ja, man tænker jo meget Danmark som et land med meget kystlinje.
Ja.
Og hvad har vi? 7.000, måske over 8.000 km kystlinje. Altså, når vi skal lave det her program, finder ud af, at der er hvad? 64.000 km vandløb.
Det er også et astronomisk tal for mig.
Men det giver jo god mening, så snirkler de sig ind alle mulige steder. Men ja, det er alligevel meget mere, end vi lige har kystlinje i Danmark.
Ja.
Og vi har jo heller ikke været så gode ved de der vandløb. Men i vandløbene,
ja.
Johan Olsen, der lever jo en masse spændende ting.
Nå.
Og det er ikke noget, du og jeg har særlig meget forstand på. Men så er det godt, når vi nu er så nysgerrige på alt det, der findes i vand, som vi sjældent ser, at vi har fået en af Danmarks største eksperter på besøg. Og når man både er god til ferskvand og saltvand og alt det, der lever i vand, så er det jo rigtig smart at kalde sig Aquakip.
Mm-hmm.
Det er et dejligt fængende navn, og man husker det. Så velkommen til, også i daglig tale, Kim Plesmidt, Aquakip.
Mange tak.
Du er biolog og naturformidler.
Ja. Det er rigtigt.
Din store passion, det er så vandløb. Hvordan er det sket?
Jeg har altid været fascineret sådan set af altså alt, der lever i vand. Det startede ud meget med padder og salamander. Mm. Og min familie, vi har altid haft søer i vores have. Mm. Så jeg har jo været derude med det der 20-kroners fiskenet fra Plantorama, ikke?
Ja.
Og fanget alt muligt op fra søerne. Man havde ikke en særlig stor forstand på det. Og min far, han tog mig også med ned til en lokal sø, vi kaldte Vandværket. I Ulstrup, hvor jeg er opvokset. Og der fik jeg jo også lov til at slå mig løs med både salamander og vorefluer og alt, hvad den her sø nu indeholdt. Så vidste jeg fra starten af, at jeg skulle studere biologi. Under min studieperiode, der havde jeg ikke rigtig noget arbejde, og så valgte jeg at søge lidt rundt omkring. Jeg havde sendt en ansøgning til Miljøstyrelsen, så jeg begynder jo at arbejde derude og se på de her bunddyr, der lever nede i vores dejlige hav.
Mm.
Og tænker til mig selv, jeg skal starte en samling.
Blev du overvældet over, hvor meget der egentlig var?
Ja, jeg blev egentlig faktisk ret overvældet, fordi der var mange former for, man kan sige, tanglopper, ikke? Og havbørsteorme.
Mm.
Og det var utrolig mange, man skulle til at sætte sig ind i. Og jeg tænkte jo i starten, at okay, nu roder vi os ud i de videnskabelige navne, dem har jeg lidt svært ved, så bruger vi det danske.
Mm. Det kender jeg godt.
Indtil du finder ud af, at nok kun sådan 2% af alt det, du finder, det har danske navne.
Ja, præcis.
Hvad var pointen med, at du skulle ligge og rode rundt i det der mudder?
Jamen, vi havde fundet nogle bundprøver op fra havet af, og så krogsorterede jeg dem, kiggede dem igennem, og så fandt jeg arterne, og så artsbestemte jeg dem.
Så det var bare for at se diversiteten og hvilke arter der var?
Lige præcis.
Det var altså ikke i forbindelse med et eller andet specielt,
jo,
som vi nødvendte med eller sådan?
Altså, det er i forbindelse med vores overvågningsprogram Novana. Det bruger vi jo ligesom til at holde styr på, jamen hvordan er kvaliteten i forskellige områder i Danmark.
Mm.
Inden for vandløb, som vi skal snakke om her i dag, der ser man jo på sådan noget som fisk, planter, fysisk-kemisk forhold, og selvfølgelig det allerbedste, bunddyrene.
Så røg du simpelthen fra langt ude på havet til ind i nogle vandløb i stedet for. Hvad skete der der?
Jeg kom i snak med en af mine medstuderende, og han var i gang med at lave et speciale, der nemlig også omhandlede de her smådyr i vandløb.
Mm.
Så var jeg rundt omkring her i Jylland, og så samlede sparkeprøver ind.
Hvad er en sparkeprøve?
En sparkeprøve, det er, hvor du går ud i et vandløb, og så deler du det op i ligesom tre dele. Og så går du ud med et specielt lavet net, og så sænker du det ned i bunden, så strømmen går igennem nettet, og så sparker du bagud, ligesom for at få dyr med. Du laver så 12 spark. Og det bliver så ligesom din prøve, ikke?
Og hvorfor det er lige 12? Altså, man skulle tænke, at 10 havde altså været mere sådan
mm-hmm.
Ja, men
rundt tal at tage.
Det er fordi, du tager 4 i hver, man kalder det et transekt, ikke? Så
ja.
der er 10 meter mellem hver transekt. Så du tager 4 spark i hver transekt.
Okay.
Så du ligesom får sådan, man kan sige, et overordnet billede af dit vandløb. Og så vil du også gerne sparke lidt på noget sand, og du vil gerne sparke på noget sten og planter.
Det er så dejligt, når benhård faktuel videnskab alligevel indeholder sådan nogle lidt tilfældige ting, som 4 spark.
Ja, 4 spark.
Dengang jeg skulle forklare min søster en sparkeprøve, ikke? Ja. Altså hun troede, at det var sådan noget med, at jeg stod ude i vandløbet, pegede på noget og sagde, der er dyr, og så sparker jeg bare til det.
Og prøve at fange det med et net.
Lige præcis. Så man slår lige ud
inden. Fra Plantorama der, bare at stå. der!
Jeg skal have en fisk! Ja. Så hun blev lidt overrasket, da hun så, hvor kedeligt det faktisk var. Der er mange måder, folk de forstår en sparkebrød på. Men jeg var så rundt i Jylland, både op ved Rold Skov og ned omkring Herning og omkring Hedensted. Det altså fik et rigtig bredt udsnit, fordi jeg skulle se på genoprettede strækninger af vandløb,
ja,
og hvordan de her smådyr de bliver påvirket af en genopretning, og om ligesom de kan sprede sig ned til den. Og så tænkte jeg, jamen nu har jeg jo en saltvandssamling, jamen så kan jeg jo lige så godt også starte på en ferskvandssamling. Og så tog det overhånd.
Så gik det galt derfra.
Det gik godt, det
så gik det måske meget hurtigt, så blev jeg sgu bit af det. Altså, jeg er jo lidt splittet mellem saltvand og ferskvand, jeg kan virkelig godt lide begge dele, men det er sgu nemmere sammen ferskvandsdyr. Det er lidt nemmere at komme ud i det, i stedet for at skulle ud på 30 meters dyb vand. Og,
ja, og finde en kutter, der gider sejle dig derud. Og
lige præcis.
Kan nøjes med et par vaders.
Nu er jeg jo heldigvis også meget høj, så der er rigtig mange vandløb, jeg faktisk godt kan gå i, hvor andre ikke kan.
Ja. Ah, smart. Hvor høj er du?
195 centimeter.
Og så er der også håb for dig, Johan.
Hvad er din skudstørrelse?
Det er 46. Jeg har faktisk et par vaders, du kan passe måske.
Jeg bruger nemlig 47, og jeg kan huske, at vi var på felttur med biologi, så var der ikke nogen vaders til mig.
Nej, hvor savligt.
Ja.
Nå, du er stadig høj nok, så må du bare altså tage den i badeshorts.
Ja, jeg gør det i shorts, ikke noget problem. Og så kan det være, hvis man har bare ben i det danske år, kan man ikke så være så heldig, at der kommer en ile og hilser på?
Det er egentlig faktisk det sjove med iler, fordi vi mennesker, vi tror, altså i hvert fald her i Danmark, at når vi ser en ile, jamen så suger den blod. Men vi har faktisk kun én ile i Danmark, der suger blod for mennesker.
Nå?
Og det er lægeilen.
Ja, man ser jo mange i de danske åer.
Ja, der er rigtig mange, og vi har selvfølgelig også fiskeiler, men der er ingen af dem, der sætter sig på mennesker. Altså sådan noget som hundeilen og pruskeiler, de spiser faktisk smådyr og ormørte. Det er kun lægeilen. Jeg har faktisk selv stået i en lavvandsø over på Bornholm. Jeg gik ud i den, og jeg kunne simpelthen ikke finde den. Jeg vidste, de var der. Og så gik jeg stille og roligt ud, og så lige pludselig, så er der bare sådan 20 iler, der svømmer rundt omkring mig. Altså sådan nogle 15 centimeter lange iler.
Men var det ikke fedt? Fordi det er noget af det fedeste, jeg nogensinde har prøvet. Det var at gå ud og fange lægeiler med eget kød og blod.
Ja, ikke? Altså det var virkelig vildt, ikke? At se, hvor store de var, og at de begyndte stille og roligt sådan at kravle op af støvlen på en, og man var sådan fandme glad for, at jeg havde været os på.
Okay, jeg havde bare ben.
Jeg
havde bare ben, det må jeg indrømme. Men vi skulle så også bevidst ud og fange lægeiler, men jeg synes faktisk, det var det, der var det meget fascinerende i det. Det var jo at altså gå ud i en mørk skovsø, og jeg synes, det var vanvittigt at se dem svømme i vand og ligne sådan nogle små ål nærmest. Yeah. Altså, de slanger sig sådan igennem vandet, ser vildt fedt ud. Og så, at man netop overhovedet ikke kan mærke, at de suger sig fast og hakker tre skiver, skulle jeg tage at sige.
De har jo tre barberblade.
Ja, præcis. Og du kan overhovedet ikke mærke det. Og de er ikke engang, fordi de bedøver det, men du kan simpelthen ikke mærke det. Det er også en af de få dyr i ferskvand, jeg overhovedet ved noget om. Men altså, de er simpelthen fredet.
De er fredet.
Fordi at de jo også netop er blevet brugt til at ordne byller og sov og alt muligt.
Men det er jo over 100 år siden.
Ja, men
populationen stadigvæk mærke. At
ja, og så tror jeg jo, de har jo nok også lidt svært ved at sprede sig, hvis de først er så krævet. Har de vel også nogle store krav til, hvor de lever?
Jeg har i hvert fald typisk set dem i sådan nogle lidt lavvandet søer.
Mm.
Og jeg ved i hvert fald for jer derovre på Bornholm, jamen så er de rigtig udbredt. Og jeg har fået et hint fra en gammel bog om, at hvis man skulle være her i Jylland, jamen så kunne man nok godt finde dem i Farov Skovsø.
Ja, hvis man så står der i en Bornholms skovsø, det er så heller ikke så tit der folk bader, men altså, det er jo heller ikke alle skovsøerne. Der var der en skovsø, da jeg var barn, der badede jeg Konstance, der var aldrig nogle iler på mig. Men hvis man er en rigtig en, og den sidder på en, så kan man jo også lige stå der og tænke, okay, her står vi med en ile, der er fredet, der har altså reddet menneskeliv, som nu er sjældent. Mm. Og hvis jeg giver den blod, så har den mad til et helt år. Så kan man jo også bare ofre sig.
Ja.
Det altså det, jeg tror, det
er sur, og så slipper den på et tidspunkt.
Det går jo ikke ondt. Ja, den skal jo bare lige suge så tyk og fed. Men altså, jeg tror bare, vi skubbede dem lige af med neglene. Det var sådan, men der havde de også fået lov at suge lang tid. Det er lidt skræmmende er jo nok, at de spytter noget antikoagulerende ind, så blodet løber i nogle timer bagefter.
Okay, ja. Men, så man bliver ved med at bløde i nogle timer bagefter.
Men det gør
bagefter.
Du jo uanset, om den har siddet i et minut eller 10 minutter.
Nå, så, mener, okay.
så kan man lige så godt
donere lidt. Mad.
Nå, men Kim, så skal jeg lige tilbage til de andre dyr i vandløb.
Mm.
Fordi du lagde et video op for nylig på din Facebook-side, der også hedder Aquakim, hvor at du havde en trummende slørvinge på hånden.
Lige præcis.
Og når man bare lige hører det, så lyder det måske lidt fjollet. Hvordan trummede den? Hvorfor trummede den? Hvad er en slørvinge? Men du var virkelig meget op at ringe over det her.
Mm.
Så kan du ikke lige forklare, hvad det var, der skete for dig forleden?
Jo, jeg var simpelthen ude og undervise en børnehave i Vanddyr. Og så imens jeg er i gang med at fotografere, hvad vi har fundet for at indberette det, jamen så lige pludselig ser jeg simpelthen en slørvinge, der kravler på mine bukser. Mm-hmm. Og de her slørvinger her, det er jo nogle insekter, der stammer helt tilbage fra kultiden af. Det er jo sådan set vandløbenes krankru, ikke? Altså det er noget af det bedste, man kan finde.
Er det fordi, de viser, at der er god vandkvalitet?
Lige
eller?
Præcis.
Så altså, der er mange andre dyr, eller hvad?
Lige præcis. Okay. Altså, de er jo meget afhængige af, at der er rigtig gode iltforhold i vandløbet. Og det er jo fordi, mange af de her slørvinger, de har ikke gæller. Så de har jo brug for, at der ligesom er en strøm med iltrigt vand, der hele tiden kan skylle over deres hud.
Ah.
Så de ligesom kan få det her ilt, ikke?
Mm.
Men den her slørvinge her, den havde jo så overgået til sit voksenstadie. Og så det første, den kommer i tanke om, det er, nu skal jeg finde mig en mage.
Ja, det kan man da godt forstå.
Yeah, yeah.
Så den har jo valgt at bestige mig, og simpelthen kravle op på mig. Og så tog jeg min hånd ned til den stille og roligt, og så kravlede den over på mig. Og så beskudede jeg den, og beundrede den selvfølgelig.
Ja.
Og så lige pludselig, så slår den mig simpelthen med dens bagende. Grunden til, at den gør det, det er, at når slørvinger, de skal ligesom i kontakt med hinanden og finde en mage, jamen så sender de simpelthen vibrationer ud i jorden, altså på grene og blade og sten og sådan noget, med deres bagende.
Ja.
Så det den her han her gør, det er, at han tager simpelthen sin kønsdele og slår dem så hårdt ned mod mine fingre som muligt, for at ligesom at kalde på en hund og sige, her er jeg, hvor er du?
Her er de gode vibes.
Her er de
lige
gode
præcis.
Vibes.
Så jeg blev gennemtævet af en slørvingehand, ikke?
Ej, en slørvingehands kønsdel.
Lige præcis. Ja. Og det skal lige siges, at arten her, det er tidlig pragtslørvinge i Superla deformis.
Mm-hmm.
Og det, der også er lidt sjovt med mange af de her slørvinger, det er, at man kan se et fænomen, der hedder Brachyptera. Det vil sige, at når de overgår til deres voksenstadie, så er der jo faktisk nogle af de her arter, der ikke har særlig lange vinger, som de kan bruge.
Mm.
Der er mange slørvinger, der faktisk foretrækker at gå, i stedet for at flyve. Men han har bestiget mig, og så begynder han så at simpelthen kalde på en hund.
Mm.
Og det fandt jeg bare så fascinerende.
Mm.
Ja.
Slørvingerne, de mærker det. Så det vil sige, at det er simpelthen vibrationer. Nede i jorden, de mærker
mm-hmm.
og går efter. Det er jo lidt fascinerende at tænke på, at sådan en lille dyr kan sende nogle vibrationer ud, et andet lille dyr kan mærke. Ikke?
Så mm-hmm. hunden kan mærke, at han sidder og hamrer sin kønsdel ned i jorden,
lige
og så
præcis.
Går hun over til ham, fordi hun tænker, at det der, det var en god trommesol.
Og hun hamrer jo også sin kønsdel ned mod jorden. Ikke?
Nå, altså, hun gør det samme.
Lige præcis. Og det
okay.
er jo, nu er der fælden klapper, hvis han kan høre det. Hvad så sandsynligheden for, en anden han kan høre det?
Ja. Mm-hmm.
Den er høj. Ikke?
Ja.
Mm-hmm. Der er simpelthen det, man kan kalde snydehanner. Der simpelthen tænker, fedt mand, han slår alt, hvad han kan. Jeg lytter sgu da bare til, hvor hun er henne. Og så smutter over til hende.
Ja.
Det er jo selvfølgelig da træls for den hårdt arbejdende handling.
Mm.
Men han har et våben. Han tager sit dragkostyme på, og så lyder han simpelthen som hunden.
Wow.
Ligesom efterligner hundens kald, ikke?
Ja.
Så han ved jo godt, hvem den rigtige hund er. Men det gør snydhannerne, ikke?
No.
Så han begynder at lyde som hunden. Og så begynder de her hanner jo så nok at gå over til ham, hvor han så begynder at gå hen til hunden.
Ej, hvor smart.
Så han snyder snydhannerne.
Ja. Men snydhannerne må også vinde en gang imellem, tænker jeg.
En gang,
ellers
jo.
Er der ikke nogen
ellers ting, ville der ikke være nogen snydhanner.
Nej,
lige præcis. Altså, det handler jo selvfølgelig også lidt om afstand, ikke? Og hvor ja. Hurtigt de går.
Må jeg ikke lige spørge dig om en ting, Kim? Fordi når du siger, at du er nede og kigge i åer og vandløb, så har jeg en intuitiv idé om, hvad en å eller et vandløb er.
Ja.
Men egentlig ved jeg ikke, hvad definitionen er.
Altså, den er også faktisk lidt svær, ikke? Fordi vi har jo bække, og så har vi åer, og så har vi floder. Og hvis man skulle citere Bent Lauge Madsen, kæmpe forbillede, så mener Bent jo, at en bæk, det er, hvor du kan høre vandet risle. Relativt små, nu vil jeg sige vandløb, ikke?
Mm-hmm.
Små vandløb. Hvor en å, det er mere sådan, der kan du ikke høre vandet sådan risle, men det bevæger sig alligevel i ganske fin pragt. og dertil også noget større, og så har du floder, der er meget, meget bredere. Men det er lidt en svær definition. Vi har jo også, om Gudenåen er en å, eller om det er en flod.
Ja.
Det er lidt en debat.
Jeg synes, det ville være mega sejt, hvis Gudenåen blev en flod.
Mm.
Enig.
Altså, og jeg har en ven fra Silkeborg, Jonas, vi har snakket om det, og er blevet enige om, at den bliver altså nødt til at være en flod. Vi kan simpelthen ikke se, hvorfor den ikke skulle få lov til at være en flod.
Nej, altså man kan jo sige, at den er jo utrolig stor, ikke? Og nu kommer jeg jo selv fra Randers af, og der har vi jo Randers Fjord, ikke?
Ja.
Og det er jo vanvittigt at se, hvordan altså, Gudenåen bevæger sig.
Hvordan har de danske vandløb det? Vi har jo haft nogle af dine kolleger inde, som har kigget på biodiversiteten i forskellige andre sådan, nicher i den danske natur, og sagt, at sådan helt overordnet set, så står det sådan lidt skidt til med biodiversiteten. Men jeg har selv oplevet, da jeg læste biologi, at fra der engang i starten af 90'erne og frem, der er det gået fremad med mange ferskvandsområder, fordi der simpelthen bare er kommet færre næringsstoffer og sådan. Men hvad er dit indtryk?
Jamen altså overordnet, bare lige for at tage den fra bunden af, så har vi jo 64.000 km vandløb i Danmark. Og cirka 18.500 km af dem, de er med i vores vandplanlægning.
Mm-hmm.
Og det er jo sådan set dem, vi skal sørge for, er i rigtig god kvalitet.
Mm-hmm.
Men kun 5.100 km af dem, de faktisk er i god kvalitet. Så det er lidt under en tredjedel.
Mm-hmm.
Når vi har god kvalitet i vandløb, jamen så er det også der, man vil forvente, at man ser lidt altså slørvinger, døgnfluer, vorefluer, og generelt noget positiv fauna.
Mm.
Hvor de andre vandløb, der har vi meget de her tolerante arter, som godt kan måske tåle masser af mudder, og måske ikke så gode ildforhold, og der kan godt være, at der ikke er nogen vandplanter til stede, eller sten, som de kan sætte sig på.
Ja.
Så overordnet vil jeg i hvert fald sige, at vi er kommet langt. Der mangler helvedes meget endnu, men det går fremad. Men man har i hvert fald set med sådan noget som smådyrene, at udviklingen er begyndt stille og roligt at stagnere.
Altså, så det er gået ned af en lang årrække, og nu går det ikke så meget ned af igen, så nu skal vi have dem til at gå op af igen.
Lige præcis. Altså, ja. Tilbage i 90'erne i hvert fald, der har der jo været en meget positiv udvikling i vandløbene. Og det skyldes jo også, at man har fået de her vandplaner tilbage i, jamen, som det var 1984, hvor man også begyndte at se på sådan noget som næringsstoffer, og så har man jo så udviklet på fokuset. Og så har man jo også oprettet spildevandsrensningsanlæg, som er så blevet forbedret igennem tiden.
Men når man ser på, hvordan vi så over et par hundrede år lige pludselig blev rigtig gode til at dyrke, og lige pludselig fandt ud af, at vi skulle også have de her lavbundsarealer, som er de lidt dårlige områder, hvis man har et sted, hvor man dyrker korn. Ikke? Så er der, okay, det her ligger lidt højt, her kan vi godt dyrke, og så var der noget, der var sumpet lidt ind i noget vand, så det lod man være med, ellers så var det der, dyrene gik. Men så på et tidspunkt fandt man ligesom ud af, at hvis vi dræner de her områder og får vandet væk, så kan vi også dyrke den jord. Så man blev jo hele tiden mere og mere effektiv, og så rettede man åerne ud, hvor de før var meget. Mange har måske hørt om, hvordan Skjernåen er blevet slynget igen, efter at den havde været rettet ud. Altså jeg læser, det er 90% af alle vores vandløb og åer osv., der var blevet udrettet eller uddybet, for at man netop kunne dyrke arealerne. Det er jo helt grotesk meget. Så hvis man siger, at der var en positiv tendens i 90'erne, så er det vel nærmest altså kun sådan fordi, at vi så begynder at fokusere på at gøre det lidt godt igen i forhold til, hvordan vandløbene så ud for 200 år siden.
Ja, altså vi er jo begyndt at få et kæmpe fokus på faktisk, hvor stor en betydning de her vandløb har, og dertil også biodiversiteten i dem. Så selvfølgelig er det jo en kæmpe faktor. Man har jo selvfølgelig også begyndt at genoprette vandløb. Trods vi genopretter, så betyder det altså ikke, at vandløbene kommer i god kvalitet.
Mm.
For man har lavet nogle studier, både i Tyskland og i USA. Og hvis vi starter med det med USA, der har man kigget på ca. 1.300 vandløb, som man har lavet en eller anden form for genopretning i.
Mm.
Og så har man så været ude og spørge, jamen, har vi fået det ud af det, vi gerne vil?
Mm.
Har der været en positiv ændring? Eller ej? Ud af de her 1.300 vandløb, man har genoprettet, jamen så er det faktisk kun 10%, der er blevet forbedret.
Ja.
Og i Tyskland har man så lavet et tilsvarende studie på 26 vandløb, hvor at man også har genoprettet det, og så har man vurderet det, og så har man fundet ud af, at i 80% af tilfældene er forholdene faktisk ikke blevet forbedret for både smådyr og fisk, og 20% af dem, der er det faktisk gået ned ad bakke. Men det betyder ikke, at vi ikke skal selvfølgelig genoprette vores vandløb. Det betyder bare, at vi har et kæmpe videnhul, som vi skal prøve at se, om vi kan få udfyldt. Og der skal jo selvfølgelig være en, en tanke bag vores genopretning.
Mm.
Så i stedet for at sige, jamen nu går jeg ud og slynger og smider nogle sten i, og så er vi glade, jamen så skal vi finde ud af, jamen hvorfor vil jeg slynge mit vandløb, og hvorfor vil jeg smide min sten ud? Har vi nogle arter, der kan få gavn af det?
Mm.
Og hvad kan ligesom måske gøre det endnu bedre ved den her genopretning? Især hvis man putter også små planter som mos i vandløbene, jamen så vil man faktisk kunne se, at der kommer nogle dyr til, som er tilpasset det, og endda også noget som døde træer har en stor betydning for biodiversiteten. Så vi skal lidt væk fra det der med, at nu genopretter vi bare for at genoprette, men vi skal faktisk have en idé om, hvorfor vi genopretter.
Ja.
Og der, jeg har jo lagt meget mærke til, at når man laver en genopretning, så er der meget fokus på fiskene.
Ja.
Jeg synes faktisk, det er lidt trist, ikke? Fordi at smådyrene har jo en stor betydning for vandløbene. Og de er jo også føde til fiskene. Så hvis man gavner smådyrene og deres udbredelse, jamen så må det jo også formodes, at fiskene bliver gavnet af det.
Mm. Men er det ikke den der lidt klassiske, hvad har vi nytte af? Og fisk, det kan vi godt lide, men slørvinger kan vi ikke bruge til så meget. Så derfor starter man med at have fokus på de dyr, vi netop gerne vil også kunne fiske i fremtiden og kigge på.
Ja, lige præcis, fordi altså, du har jo rigtig mange lystfiskere rundt omkring i Danmark, og det er altså også stor ros til dem for, at de virkelig presser på rigtig mange projekter. Og de får også lavet rigtig meget og bidrager utrolig meget. Og det er der også behov for. Men igen, jeg ønsker bare lidt mere fokus på smådyrene.
Ja.
I hvert fald ved flere genopretninger. Fordi det føles lidt som om, at det er fiskene, der kommer i første række.
Mm.
Fordi der er jo noget værdi for os mennesker, ved at vi kan fiske dem, og vi kan spise dem, og vi kan se dem, og vi kan nydes ved det. Men når du kigger ned i et vandløb, så er det jo ikke fordi, du ser, altså hvis du ikke kigger særligt grundigt ned i et vandløb, jamen, så ser du ikke de her slørvinger, du ser ikke vorefluerne og døgnfluerne og det. Så vi skal jo ned, altså til bunden, simpelthen, og starte der.
For det første, er der nogle målinger på, hvor meget liv der var for 200 år siden? Eller hvor langt tilbage har vi netop målinger på biodiversiteten i vandløbene?
Det er jo nemlig også der kommer lidt en faktor, fordi at vi har haft et par eksperter igennem tiden, men det er først i 1900-tallet, at sådan eksperterne begyndte at komme frem.
Ja.
Og det er også det her med, at det har nok været svært at komme ud og tage nogle prøver og finde ud af, hvad det er for nogle arter, fordi der jo ikke har været, altså vi har jo ikke haft internettet dengang.
Mm.
Så det har også været lidt svært at finde frem til måske noget litteratur, som man kunne bruge til artsbestemme. Men vi har jo i hvert fald haft sådan noget som Esben Petersen, som han boede i Silkeborg, som også har virkelig været en stor inspiration, som har skrevet sådan noget som Danmarks fauna omkring guldsmede og slørvinger og døgnfluer. Og så har vi jo også haft storkanonen Wesenberg Lund, som har gjort virkelig meget for vores viden på ferskvandsområdet.
Mm.
Kæmpe pioner inden for det. Også med hans illustrationer og det. Han var jo meget sådan en mand. Han oplevede tingene og kiggede på dem. Og virkelig beskrev det til punkt og prikke.
Mm.
Og så lidt nyere, så har vi jo haft sådan noget som Carlo F. Jensen, som altså virkelig har fået kigget på den store å-undersøgelse og fået lavet beskrivelser af de døgnfluer, som vi har her i Danmark. Han var jo bosat over ved Skjernå. Han vil kalde det Skjernå, fordi at der ikke skal være et jod i Skjern. Men han havde jo base derovre, han har lavet nogle fantastiske beskrivelser af, hvad der forekommer af slørevinger, og jeg mindste også om døgnfluer i det område.
Men det vil sige, der mangler stadig måske 100 år før det, altså hvor det kunne have været rart med noget kortlægning for at se, altså hvor meget det egentlig
er blevet tilbage
med biodiversiteten.
Mm. Altså man kunne ønske, at man havde ligesom et system, ligesom vi har i dag, hvor vi har et kæmpe overvågningsprogram og kan se, hvor hvad forekommer. Men der har jo selvfølgelig været noget fokus på nogle andre ting tilbage i 1800-tallet, og der har jo alligevel været rigtig mange beskrivelser af både døgnfluer, slørvinger og vorefluer tilbage i 1800-tallet, men det har nok mere været voksne individer, man har set på der.
Ja.
Vi har jo brugt vores jord til landbrug, og det er jo sådan set det, der præger Danmark i dag. Man har også brugt vandløbene til at male korn med, ikke? Med vandmøller og også til andre ting. Jeg ved da, jeg kommer ud fra Lympe og Brede området der, hvor man havde, så havde man klædefabrik, der brugte man også vandløbet til at give energi til det. Man har også lavet krudt derude og alt muligt.
Ja.
Hvad er det værste, vi har brugt vores vandløb til, Kim?
Jamen, altså, overordnet så har vi mennesker, vi har jo altid forbundet vandløb med transport. Og tilbage i 1400-tallet, der har man jo også lavet pramdrageri ned langs Gudenåen.
Mm-hmm. Pramdrageri, så har du en pram, og så har du nogle kreaturer gående, der slæver den, eller nogle heste?
Ja, altså, så har, ja, du transporterer jo sådan set træ ned gennem, gennem åen, ikke?
Ja.
Og så har du så trukket dem langs Gudenåen, og der har man jo også været lidt sådan, jamen så skal vi jo gjort sådan, at vi har noget plads til det.
Ja. Mm-hmm.
Så der er jo også sket nogle ændringer der i den ripariske zone, og den ripariske zone, det er jo ligesom der, hvor vand og land interagerer med hinanden, altså påvirker hinanden, ikke?
Så det er sådan en brink.
Lige præcis.
Ja.
Så der har man jo lavet nogle ændringer, men det andet, jeg vil komme frem til, det er jo mere transporten af vand.
Mm-hmm.
Fordi tilbage i 1963, så sagde landbrugsministeren Peter Larsen fra Venstre, og jeg citerer ham, vandløbene skal rettes ud, så de hurtigst muligt kan føre skidtet til havs.
Sådan der.
Sådan.
Så har vi sat, hvad vi vil.
Bare.
Og som et trylsag, et tryllerylle, så blev vandløbene virkelig rettet ud.
Ja, og hvornår var det, sagde du?
1963, og man, jeg mindes om, man også har gjort selvfølgelig noget inden.
Ja,
inden
ja.
Men der begynder virkelig en kæmpe omstilling af Danmark, og vi ser, at rigtig mange vandløb bliver simpelthen rettet ud for at transportere det her vand fra markerne hurtigere væk.
Hurtigt væk.
Og bare det, at man så retter et vandløb ud, mange, som har set vandløb, de har jo nok set, at de snor sig utrolig voldsomt.
Ja.
Og når du retter det ud, jamen, så sørger du jo for, at alle de her små levesteder til dyrene, som måske var i de enkelte sving, eller høl, eller stryg, der nu var, jamen, de bliver simpelthen fjernet. Så lige pludselig så får du det, man kalder et homogent habitat. Så det vil sige, at det er ens overalt. Altså, det er jo bare ligesom at se på en mark, ikke?
Ja.
Der er jo ikke noget, man kan bruge.
Nej. Nej, altså en ting er udretningen, og det lige pludselig går stærkt med vandet, og der jo selvfølgelig også bliver fjernet en masse i og med, at man retter dem ud, og der kommer noget næring til, i og med, at det er det, man fjerner fra markerne. Men så er der også meget snak tit om med åer, og noget, der ikke er godt for åer. Grødeskæring. Hvad er det er, Kim?
Jamen, grødeskæring, det er simpelthen, når man går ud og fjerner vandplanter i vandløbene. Og det gør man jo for at sikre sig, at vandføringen, den bliver forholdsvis det samme, ikke? Og vandet kan blive ligesom ført væk.
Mm.
Det er jo fordi, vandplanter, de er jo også ligesom lidt en stopklods i et vandløb, og sænker lidt farten. Så der er noget regulering på det i hvert fald.
Mm.
Og der er jo så forskellige metoder, man kan gøre det på.
Altså, man kan i hvert fald godt hurtigt konkludere, at de ting, der så skete i en samlet trop der, ikke har været godt for.
Nej.
Det er jo regulært hærværk.
Hold da
kæft, mand. Jeg var slet ikke klar over, at det var så voldsomt. Der må da også være et problem med nu. Nu er det jo sådan, at de her vandløb også virker som en slags spredningskorridorer. Altså, at det skaber kontakt mellem forskellige områder i naturen. Så hvis du har et eller andet naturområde, vi har haft det op at vende før, vi kan ikke. Altså, hvis der er et naturområde et eller andet sted, og der er et naturområde et andet sted, hvordan kan de arter, som... Kan arter komme fra det ene sted til det andet?
Mm.
Hvis migrationen af arter er afhængig af for eksempel din, hvad kaldte du åbrinken?
Ripariske zone.
Den pariske zone, og den bare er fjernet, fordi at det er noget rod, så er der pludselig ikke en spredningskorridor.
Mm.
Det, der jo nemlig har været ved det, det er jo, at vandløbene har jo et naturligt forløb, hvor der nogle gange kommer rigtig meget vand i dem, og så oversvømmer de.
Mm. Mm.
Og når de oversvømmer, jamen, så er der jo også mulighed for, at måske at nogle dyr kan vandre til et andet vandløb i nærheden. Mm. Og det har jo været utrolig vigtigt også, og der er jo også mange dyr, der så er knyttet til de her vådområder. Altså, der er jo nogle vorefluer, der i hvert fald kun foretrækker dem. Det er jo bare super vigtig spredningsvej, altså en spredningsvej for dem. Men det er jo lige pludselig fjernet.
Mm.
Og du har jo sørget for, at de her små spredningsveje lige pludselig, at de er væk.
Ja.
Det kan man godt se på faunaen.
Ja.
Af de her vandløbsdyr. Altså nogle rigtig, rigtig gode eksempler, i hvert fald fra udretningstiden, det er, at op i Skjern Å og Storåen, jamen der har man haft en slørvinge, der hedder Burmeister Sønderjyde, Siphonoperla Burmeister. Og man kan sige, hvis man brugte det navn dengang, havde det været misvisende, fordi, altså det danske navn, fordi at der var den nemlig meget udbredt. op i Skærnå, men den findes altså kun nede i Sønderjylland i dag, fordi den simpelthen er blevet fuldkommen fjernet. Og skrækhistorierne, og det er noget, jeg ærger mig virkelig, virkelig meget over, det er, at formodentlig i Grejsdalen ved Vejle, der har vi simpelthen haft en absolut fantastisk slørvinge, der hedder Storhovedet Kæmpe Slørvinge.
Hold op!
Dinogras cephalotus. Og den har været meget, meget følsom for det her forurening, og den er simpelthen uddød i Danmark i dag.
Ja.
Det, der er endnu mere ærgerligt ved det, det er jo, at mange af de her slørvinger, de har et meget lavt spredningspotentiale.
Ja.
Så den art, den kommer vi nok ikke til at se igen inden for de næste 1000 år, desværre.
Nej, men det er fordi hvis vi først har fået udryddet en art, så har den ofte lidt svært ved at vende tilbage. Mm. Det gælder dog ikke for eksempel fuglene. Der har vi jo fået mange af de store rovfugle tilbage, ikke? Men de her mindre dyr, eller dem, der ikke lige har nogle vinger, de kan flyve langt med.
Men jeg synes, at de spreder sig rimelig hurtigt, sådan nogle små dyr fra vandløb. Jeg synes, at man kan... Der går ikke lang tid, før der er en rygsvømmer eller et eller andet i en ny lille havesø.
Men de flyver
havesø.
Også godt. Så jeg kiggede ikke netop af, at mange af slørvingerne faktisk var rigtig dårlige flyvere og hellere ville gå end at flyve.
Jo, lige præcis. Altså, der er mange af de her, altså sådan noget som døgnflyverne og slørvingerne, jamen de holder sig inden for vandløbets rammer næsten. Og det kan være et tilfælde måske, hvis der lige en vind, der tager dem, hvor de simpelthen bliver transporteret måske over til et andet vandløb.
Ja.
Hvad med på fugle og sådan...
Jamen det...
Kan de transporteret på det? Det gør de ikke?
Altså ikke så meget døgnfluerne og slørvingerne, men der var jo sådan noget som ferskvandstangloppen, Gammerus lacustris, den kan jo blive spredt den måde.
Nå, okay.
Og der er jo også nogle muslinger, der spredes også på den måde.
Okay. Ja.
Men også, og til alt det her med, altså hvor meget vi egentlig, for at sige det mildt, har fucket op med vores biodiversitet i vandløbene, så tænker jeg også det her med oversvømmelserne og slørvingerne, der spreder sig. Når, hvis man så netop ser tilbage, så havde vi også engang bæver, der sørgede for, at der så var endnu flere oversvømmelser. Og så kalder man det en nøgleart, fordi så kommer der nogle oversvømmede områder. Og en ting er jo dem i ferskvand, men der var jo sikkert også rigtig mange arter, som blev ramt af det her omkring vandløbene, fordi de var afhængige af nogle midlertidige oversvømmelser, og så tørrede det ud, eller så væltede der et træ her, så blev der lys der. Så jeg tænker, det må have haft en... Altså gigantisk effekt på biodiversiteten, det her, at man lige pludselig synes, at alle vandløb skulle rettes ud, og man samtidig lavede nogle kunstige grøfter rundt omkring for at føre endnu mere vand væk, så de oversvømmelser, der var ude i skovene, forsvandt også lige pludselig.
Altså vi ved i hvert fald, at der er nogle arter, der er uddøde, men fordi vi ikke har haft sådan et overvågningsprogram, som vi har i dag, jamen så er der jo faktisk et kæmpe mørketal for, hvor mange arter vi faktisk har mistet.
Ja.
Og også hvordan den her interaktion imellem land og vand, det har påvirket. Mm. Vi ved bare, at den påvirker negativt.
Mm.
Fordi lige pludselig, så har du ikke de her områder, hvor der naturligt kan oversvømme, og hvor dyrene ligesom kan udvikles fra område til område. Nu har du jo bare en stejl skrænt med noget brændel på, ikke?
Mm. Og igen, der er jo også isfugle, der lever i brinkerne, og de har så haft lidt godt af, at vi så igen prøver at genoprette vandløbene lidt, og man netop får nogle brinker, kalder jeg dem nu bare, hvor de så bor inde i dem. Men jeg tænker bare, at hvis der er så stort et mørketal, og man ikke aner, om det drejer sig om 50, eller i princippet 500 arter, fordi det er også rigtig svært at kortlægge de dyr, der er i vandløb, at så giver det også god mening, hvorfor det også kan være så svært, selvom vi gør så meget godt nu for at gøre det godt igen for vandløbene, hvorfor det tager ekstremt lang tid, før de bliver rigtig gode igen. Altså når man over måske 200 år har ødelagt vandløbene gradvis hen ad vejen.
Nu vil jeg gerne lige bryde ind. Har du en lyd med i dag?
Jeg har en lyd med i dag.
Ej, skal vi køre en lyd?
Jo.
Og så når vi har hørt lyden?
Ja.
Så skal vi se Kims samling. Aqua Kim lagde ud med at fortælle mig, at han havde startet en samling for nogle år siden.
Ja, og Kim, der hørte vi jo ligesom, hvordan du gik fra saltvand til ferskvand.
Ja.
Og nu har vi jo været, altså vi kommer vidt omkring, men vi skal også ned i...
skal også ned i samlingen.
Og en yndlingsart, det skal man altid spørge til. Så det kan være rigtig svært og rigtig irriterende spørgsmål. Ja, jeg har en lyd med.
Okay.
Og igen må jeg jo bare takke lytterne, som jo er rigtig gode til at sende mig. Gættelyd. Så det er faktisk Caroline Lind Forsmark, der har sendt den her lyd til mig. Er I klar?
Ja,
tak. Okay, kan vi få lov at høre den igen? Det er en baby nede i en barnvogn, ikke?
Altså, jeg vil sige, det lyder som et barn, der bliver kvalt.
Så dramatisk er det ikke. Jo, I må godt lige høre den igen.
Hold da kæft. Ej, det er en meget underlig lyd.
Det minder mig faktisk lidt om om papegøjer, det der.
Vi er sommer, men vi må først gætte, når programmet er ved at slutte.
Ja. Du lytter til Vildt Naturligt på B1, og på besøg i dag har vi jo Aquakim, biolog Kim Plesmidt. Kim, nu skal vi altså høre om den samling. Men først skal du måske lige forklare, hvad er det for en slags samling? Altså er det ligesom en sommerfuglesamler, der, selvom det nu er forbudt, skal lige understreges, nåler sine sommerfugle? I hvert fald at fange dem levende, og så putte nåle i dem. Er det, altså, er det sådan en samling, eller er det en database, eller hvad er vi ude i?
Jamen, dengang jeg sad ude ved Miljøstyrelsen, der fik vi jo dyr ind, der var konserveret i sprit. Efter vi havde varet dem, jamen, så skulle vi bare smide dem ud.
Mm-hmm.
Og det synes jeg var voldsomt altså ærgerligt, ikke? Fordi der var mange fantastiske, smukke dyr, man nu støder på.
Mm.
Så jeg tænkte, okay, ved du hvad, jeg starter simpelthen med at samle nogle af de her flotte individer sammen, og så ligesom får et bedre kendskab til, hvordan de er relateret til hinanden.
Mm.
Så jeg begyndte jo at tage fra og notere ned med, jamen, hvor de fundet henne, og hvilken dato. Og senere så har jeg så haft sådan et dokument på min computer, hvor jeg så har taksonomisk inddelt alle de her arter, så jeg kan se slægtskabet imellem dem.
Ah.
Det er noget, der har taget voldsomt lang tid.
Også ja, fordi, at, det kunne jeg godt forestille.
Du har simpelthen lavet fylogenetisk træ over din samling?
Næsten tæt på, ja. Jeg interesserer mig utrolig meget for taksonomi og hvordan de her arter de er relateret til hinanden. Og det, der også er virkelig skønt og træls ved taksonomi, det er, at det hele tiden ændrer sig.
Så jeg kan huske dem fra biologistudiet, der havde det ligesom dig. De gik under navnet filopater.
Ja.
Filopater. Og hørte deres diskussioner nede i kantinen. Der kæft, man sad bare, wow, det der er nørdet. Som i meget nørdet.
Meget nørdet.
Det synes jeg er imponerende. Det kan jeg godt lide, Kim.
Jamen, altså, det er jo en fantastisk verden, ikke?
Mm.
Og jeg kan jo næsten åbne mit dokument op hver dag og lave en rettelse, hvis det næsten skulle være.
Ja.
Men jeg synes også, det er fantastisk det her med, at når man tænker på, hvordan man har artsbestemt før i tiden, jamen, så har du jo brugt morfologien, altså hvordan de her dyr ser ud.
Mm.
Men vi er jo begyndt at bruge DNA-metoder nu.
Mm.
Og på den måde kan vi ligesom også finde ud af, jamen, er de her arter faktisk tæt beslægtet eller ej?
Mm.
Så der er mange dyr, der bliver byttet rundt, og nogen får nye altså slægter, og nogen kommer over måske i nogle andre familier, og nogen skifter navne. Og jeg synes bare, det er absolut fantastisk, at vi er kommet så langt.
Men Kim, bare lige for at runde den der samling, hvor mange arter har du i den nu så?
Jeg tror, hvis vi både sammenlægger saltvand og ferskvand, så skulle det ikke undre mig, at jeg er oppe på omkring 700 forskellige arter.
Hold da op.
Wow.
For siden 2019.
Arterne, bevarer du dem i en lille, lille rør?
Jamen, jeg har dem i sådan nogle 20 ml glas. Nu lige.
Nå, du har taget i boksen
her.
Ja.
Jeg har faktisk lidt forskelligt med.
Hvad er det der? Det er til at stå ud.
Det er signalkrebs.
Nå, det er en signalkrebs. Den invasive signalkrebs.
Lige præcis. Så det er jo godt, den er her i spritten.
Ja.
Så har jeg ved ikke helt, om I kan se dem, det er Europas største vandlevende insekt, en stavtæ.
En stavtæ, den er jo en af mine favoritter.
Og så har jeg også taget lidt sådan, jeg har taget lidt slørvinger med, og der er specielt sådan noget som min favorit her, stor kulslørvinge.
Ja, og den er ret stor, hva'?
Ja. Men prøv at tænke på, at den, der er uddød i Danmark, altså Dinocephalotus, storhovedet kæmpe slørvinge.
Storhovedet kæmpe, så ved man, det er noget virkelig stort.
Den var altså større end den der.
Ja.
Og bare sådan for at få lytteren også lidt til at forstå, hvad vi snakker om. Den her store kulslørvinge, den er næsten, jeg vil sige, lige så halvt så lang som min pegefinger.
Ja, den er forholdsvis stor. Det må være lidt ligesom altså gejrefuglen blandt fuglekikker, den der store kæmpe storhoved kæmpe slørving. Nej, det var ikke det, den hed. Kæmpe stor. Gigantisk stor kæmpe
slørving.
Mega slørving.
Lampert.
Storhoved kæmpe slørving.
Så var
Dinocephalotus.
Så storhoved kæmpe slørving, det må være lidt for dig, som det er med dronter og altså gejrfugle, dem der man virkelig gerne vil have set, som nu er uddøde.
Ja.
Men findes den ikke stadig i andre lande?
Jo, altså den findes jo over i England og i Sverige og Tyskland. Så den er jo i, man kan sige, området.
Ja.
Har du set den?
Desværre ikke, nej.
Okay.
Og jeg ved med den dag, jeg kommer til at se den, så fangirler jeg.
Altså, ja.
Jeg var ude ved Lyngbygård her for noget tid siden, og bare tog en sparkeprøve stille og roligt. Og der faldt jeg simpelthen over Stor Kulslørvinge, Palos Microcephalus. Og min første reaktion, det var altså, det var... Altså, den gør mig lykkelig at se.
Ja.
Fordi så ved du bare, det er et godt område. Altså, det er dejligt. Og det, jeg elsker det. Altså, det er jo som et barn juleaften, ikke?
Mm. Ja.
Mm.
Og det er det, jeg synes, der er så altså, fantastisk ved den her hobby. Selv her i weekenden, der var jeg over i Vestjylland på jagt efter en slørvinge, der hedder gulvinge, sandslørvinge, i Isoptena saiconis. Og den har været altså virkelig tæt på at uddø i Danmark, fordi vi har jo selvfølgelig udrettet vandløb og det. Og så første lokalitet, jeg var til nede ved Omme Å, der fandt jeg den sgu. Og jeg blev så lykkelig, fordi det var første gang, jeg selv havde set den. Altså, jeg har set masser af billeder, men jeg har ikke... Altså, jeg har ikke holdt den i hånden.
Nej.
Og,
nej.
Altså, jeg stod bare der og jublede. Fordi det er jo også sådan lidt en art, du finder den ikke i særligt stort antal.
Nej.
Og den lever nede i sanden i sådan en relativt stærk strøm. Mm. Så det var jo fantastisk.
Ja.
Og simpelthen stod på.
Ja. Jeg så godt billedet af den. Den ser utrolig nuttet ud.
Ja, det ligner lidt sådan en sølvfisk i vand-agtig.
Ja, og så sådan lidt gullig, faktisk.
Ja, den har sådan, hvis du zoomer...
Lidt store øjne.
Ja, den har faktisk fem øjne.
Fem øjne?
Altså,
fem?
Den har jo to øjne, ikke? Ude i siden, og så har den tre biøjne.
Nå, okay.
Som sidder sådan lige i panden på den, som sådan en trekant.
Ja, det har vi snakket om før.
Illuminati confirmed.
De her biøjne, eller, som ikke er rigtige øjne, men med til at fange lys og mørke og sådan noget primært, ikke?
Men det ulige antal øjne er vel usædvanligt, er det ikke?
Nej, ikke inden for slørvingerne.
Nå?
Altså, der er også andre arter. Der er sådan noget som... der er en askeslørving, der hedder Nemura cinerea. Den har også tre biøjne.
Jeg tror faktisk tit også, når det er de der biøjne, som ikke er rigtige øjne, at så er det ret almindeligt med tre også blandt landlevende insekter.
Ja, det tror jeg også. Så her, der har vi... Jeg ved ikke, om I kan se det. Kan I se det?
Mm-hmm. Jo, ja.
Det er en fluelarve, der hedder Atrix ibis. Og de kaldes også klyngefluer. Jeg ved ikke, om I har hørt om det før.
De sidder også inde i vinduerne og klynger sig sammen og overvintrer der.
Og hvis du er ude ved en bro eller tæt bevokset kanter eller sådan noget, så kan man nogle gange se de her voksne, der klynger sig sammen over vandløbet. Og så ligger de æggene derinde i, altså i den her klynge, og spiser larver dem.
Nå.
Og så stille, og på et eller andet tidspunkt, så dummer det her ned i vandløbet. Så er larverne dernede.
Nej, hvad
så de
smart.
Offrer sig simpelthen...
For deres børn.
For deres børn.
Nå.
Lige præcis. Så har jeg også en vårflue her.
Ja.
Det er en vårflue, der hedder Acrypnia picta, som findes op i Nordjylland.
Ja.
Og dem her, jeg har fandt her, dem har jeg fundet i Sjørup Sø. Fantastisk sø også. Altså, det er jo en rov vårflue. Men den har også været lidt doven med sit hus, så den har faktisk bare taget noget tagrør, og så bidt det lidt over, og så har den tænkt, nu bor jeg der.
Ja. Det er dem, der kan lave nogle ret avancerede huse nogle gange, ikke? Ud af små sten og alt muligt.
Vorfluen generelt, husbyggeri og det, det er jo, altså, det er jo fantastisk, hvad de
kan. Det er deres spidskompetence.
Er de ikke alle sammen glubske rovdyr?
Nej, der er faktisk mange, vorfluer, der krasser på sten.
Nå.
Og nogle af dem, de spiser blade.
Nå. Okay.
Så det er ikke fordi, at alle er rovdyr, men der er i hvert fald et par stykker, der er.
Okay.
Primært familierne Phryganidae, og så Rheocophila. Rheocophila, det er en vorflue, man typisk finder i vandløb. Og jeg har lidt kært det navn, Ben Lauge Madsen har kaldt dem. Han har kaldt det vandløbets grønne tiger, og den er absolut også fantastisk at stå på.
Det er altså også nemmere at huske end det latinske.
Vandløbets grønne tiger, altså fordi den er et glubsk... farligt rovdyr.
Den går jo på stenene, og simpelthen bare søger efter sit bytteæg, og så snart den finder det, så tager den det og holder fast på den. Jeg gav min søster nemlig en i hånden på et tidspunkt, fordi jeg synes hun skulle se den, og den kom sgu til at bide hende.
Okay, den vil spise din søster alligevel?
Lige pludselig, ja.
Ambitiøst projekt.
Ja, det er jo også altså, en vaskeægte grøn tiger.
Ja.
Så hver gang jeg har hende med ude, så bliver der altid spurgt, kan det bide?
Ja, det er klart.
Så her, Der har jeg flere vorfluer. Mm. Der hedder Molana angustata, skjoldvorfluer. Mm. Og de laver ligesom sådan et hus, hvor de ligesom har sådan en, man kan næsten sige sådan en hat eller kappe over, ikke?
Ja.
Og så går de nede på sandbunden, stille og roligt, og hvis man har en vandkikkert, og man bor her i Jylland, så prøv at tage til Madom Sø, og så stå derude og kig ned, og så prøv at se, om man ligesom kan få øje på den her art. Altså lige sådan en lille bitte skildpadde, der går rundt.
Mm. Nå.
Absolut fantastisk.
Nå.
Så var der
lille skildpadde.
Lille bitte skildpadde. Så var der jo slørvingen.
Nå ja.
Stor kulslørvingen.
Ja. Mm.
Så har jeg taget guldvingen, sandslørvingen her med.
Nå, det nye hit.
Det nye hit, ja. Og så har jeg også den, jeg kalder vandløbets lille supermand, Ephemera danica, stor majflue.
Hvad er det?
Det er en majflue.
Nå,
og den er så pjusket. Den er så sød.
Nå.
Og når den svømmer, så strækker den sådan armene fremad.
Men de er jo store, når de kommer på vingerne, Kim.
Det er de. Altså, de bliver væsentligt større.
Ja. Det er virkelig et imponerende, smukt og elegant dyr, når den sådan kommer på vingerne også.
Det er den virkelig. Og så har jeg en hel bunke slørvinger her.
Hold op, der er mange.
Der er virkelig mange, der hedder almindelig bugskjold, Procyptor og risi. Og det, der kendetegner den, det er lidt med, at den har en blade på bagenden. Men jeg ved ikke, om I kan se det, men kan I se, de ligesom at rulle sådan sammen?
Ja.
Ja.
Og det er også et kendetegn, at de simpelthen ruller sammen og ligner lidt en kugle.
Kuglesløving.
Det er lige før, man kan kalde det det, ja. Alle mine dyr er jo konserveret i 70% sprit, og jeg ved selvfølgelig, at det er jo også lidt hot topic det her dag med ikke at slå dyr ihjel. Mange af mine dyr, bare lige for at undskylde mig selv, mange af mine dyr, de har indgået i et overvågningsprogram og blev brugt. Jeg tager selvfølgelig også ud og samler selv, men jeg tager ikke bare ud for at slå ihjel.
Nej.
Der er altid stor respekt til dyrene, og også at de dyr, jeg samler, jamen de bliver brugt til at ligesom videreformidle, og også altså ligesom skabe en oversigt over de her dyr. Mange af de dyr, jeg har samlet, dem kan jeg godt tænke mig at lave litteratur på i fremtiden, så de bliver også brugt til at tage billeder af.
Mm. Mm.
Så aldrig nogensinde tage ud og bare slå ihjel for at slå ihjel. Du skal formodentlig vide, hvad du gør. Men der er jo mange af dem, og jeg har altid den regel, at jamen, så var jeg rovdyret i dag, der lige tog den.
Har du en lup med i felten?
Altså, jeg bruger faktisk bare generelt min øjne.
Okay.
Jeg er velsignet på den måde, at jeg er den eneste i min familie, der ikke bruger briller.
Okay.
Men jeg ved nogenlunde typisk, hvad det er, jeg finder. Mm-hmm. Og så tager jeg det hjem, og så har jeg et stereomikroskop med 100 gange forstørrelse. Sådan. Og så har jeg lige været over faktisk i København og købe et mikroskop også. Så jeg har faktisk et lille ferskvandslaboratorium i min egen lille lejlighed i Randers.
Ja, okay, fedt.
Så jeg kan komme rimelig tæt på, jeg har også lige set på grønlandske dansemyg.
Mm-hmm.
Og det var også noget af en opgave. Det var sådan noget med, at du skal faktisk halshugge dem. Og så skal du putte dem under et mikroskop, og så skal du kigge på deres tænder. Så jeg kan jo næsten også putte tandlæge på CV'et.
Hold da op, mand. Okay, det bliver mere og mere avanceret, hvordan man artsbestemmer de der små dyr.
Altså, hvis du bare er på begynderniveau og gerne vil dykke ned i det her, så kan man sagtens godt købe et stereomikroskop til 2.000 kroner eller sådan noget, som fungerer ganske fint. Jeg betalte selv 25.000 for mit, da jeg studerede. men jeg vidste, at det var ligesom, det her, det er mit liv.
Mm.
Og nu kan jeg lige så godt gå all in på.
Ja.
Ja.
Så i alt har jeg kommet af med 37.000 kroner for både mikroskop og stereolup, men det er aldrig noget, jeg har fortrudt. Det er altså, det er jo et dyrt køb i øjeblikket, men den klæde, det kan give, det er simpelthen, det kan ikke sættes pris på.
Nej, det er jo ligesom altså, en kikkert eller kamera. Eller...
Lige præcis.
Så har vi også, altså jeg kan huske, da jeg
købte... Golfkøler for den sags skyld, hvis det er det, man interesserer sig.
Ja, jeg kan huske, da jeg købte mit mikroskop til laboratoriet. Altså, min professor sad jo og græd i timevis.
Ja.
men jeg har det jo stadigvæk efter mange, mange år, og det er jo ikke sådan noget, der bliver slidt op.
Nej,
det er der bare. Så skal man bløde og købe en ny lampe i ny og næ, når den går ud. Ikke?
Ja,
og man kan finde meget billige alternativer til lamper og sådan noget. Altså, hvis du skal have noget officielt, så kan sådan en lyskasse, og det sagtens koste 8.000 kroner, du kan også bare smutte på eBay og købe noget for 350, der virker ganske fint.
Ja.
Så det er jo ikke engang fordi, at det er et altså, det er ikke så dyrt felt, faktisk. Men det er også bare vigtigt, i hvert fald også, når man laver det her, og så indrapporterer, hvad man finder, fordi så kan mange folk få en meget bedre viden på, hvad der forekommer i visse områder.
Ja, det er virkelig vigtigt arbejde, det du gør, fordi det er jo at dokumentere, hvordan det ser ud, fordi hele arbejdet med den danske natur lige nu er jo at få en positiv ændring i gang. Mm. Og man ved jo ikke, ligesom vi snakker om tidligere, hvad en positiv ændring, hvis du ikke ved, hvad udgangspunktet er.
Ja, så endelig, hvis man finder noget, og tager det hjem og har sprittet det og artsbestemmer det, indrapporterer det endelig, fordi at så det kan forbedre vores viden, og det kan jo være lige pludselig, der dukker noget op, man ikke ved eksisterede.
Kim, her til sidst, hvis man nu gerne vil ud og i gang, og synes, det her lyder mega spændende, men måske ikke er klar til at putte dyr i sprit og lave et helt fylogenetisk stamtræ, men bare vil starte stille og roligt med at blive fascineret over alt det, der er derude. Har du så et godt råd til, hvordan man skal komme i gang?
Man kan sige, at det bedste det er, at alle kan sådan set komme i gang. Tag et par gummistøvler på, og så køb et net, og så tag en vaskebalje med ud til en sø, og så bare fang op af alt det, man nu kan finde. Og hvis man er i tvivl om det, så put det ind på en database som Naturbasen, eller iNaturalist, eller arter.dk, og så kan det godt være, at jeg lige svinger forbi og lige fortæller dig, hvad du har fundet.
Ja.
Man er også velkommen til at skrive til mig.
Altså alle tre findes som apps og kan bruges til... Ja, den ene har endda billedgenkendelse, men alle tre, der kan man stille spørgsmål til, hvad det er, man har fundet, ikke?
Lige præcis. Altså, det er jo også en måde at komme i gang på. Og til dem, der nok vil være lidt mere professionelle, så køb noget sprit, tag ud og samle ind, og så begynd at nørde i det.
Kim, det har været en kæmpe fornøjelse at blive klogere på de her ferskvandsdyr. Galt, der er meget... Også der ikke nørder det.
Der er
ikke rigtig
meget.
Endnu. Så det er bare med at komme i gang og være lidt nysgerrig på det hele. Mm. Og så håber vi, at vandløbene med tiden igen får det rigtig godt. Og der er det jo godt at have eksperter som dig.
Tusind tak.
Så nu skal vi lige slutte af med en festlig omgang lyd. Mm-hmm. Er I klar til at høre den igen?
Ja.
Nå, må jeg høre. Hvad er det?
Altså...
Bare gutter, kom
nu,
så med den.
Nu for min egen barndom, det der, så lyder det jo utrolig meget som en af de alpekakaduer, som vi har haft. men jeg tvivler på, at det er... Det er simpelthen det.
Jeg siger, det er et helt nyfødt næsehorn.
To meget forskellige bud.
Det er korrekt.
Jeg kan ikke helt finde ud af, hvem der er tættest på.
Nå, okay, så vi er ude i noget øjle, eller hvad?
Nej, altså jeg vil sige, Johan er nok tættest på, i og med, at vi er ude i et pattedyr.
Okay, jamen så har jeg jo taksonomisk fejlet.
Ja, fuldstændig taksonomisk fejlet, men stadig godt bud. Og lydklippet var jo tilsendt af Caroline Lind Forsmark, og det er en skøn sælunge, der galopperer hen over en bro.
Nå, det er der, man kan høre den rytmiske. Du.
Okay. Det er simpelthen fedtet, der slår mod broen.
Ja.
Nej, det er eller mere lufferen. Den har ikke så meget fedt endnu. Det er en virkelig lille babysæl. Altså, okay. Det er en, den ser sådan lidt spættet ud. Ej, men jeg tør ikke sige, om det er en art fra en anden del af verden, som ikke er spættet, men ligner en spættet sæl. Men virkelig nuttet lille sælunge, som altså siger sådan her.
Altså, jeg er den eneste, der værdsætter det der cut der til sidst.
Ja, det var...
Før fotografen blev væltet ved vand af den ivrige sælum. Tusind tak for i dag, alle Susammen.
Yeah.
Kim Plæs Schmidt, naturformidler og biolog fra Aarhus Universitet og ekspert i, nu vil jeg bare sige, dyr under vand. Mm. Både saltvand og ferskvand. Aquakim. Ind og søg på Aquakim.
Altså, jeg startede faktisk ikke med at hedde Aquakim.
Ja.
Jeg startede faktisk med at hedde Aquas Naturformidling med Kim Plads Schmidt. men ikke nok med det. Først skulle de også finde ud af, hvordan fanden staver man dit navn.
Ja.
Altså, Plads Schmidt, ikke?
Ja.
Men dertil, så var det også bare det der akvatisk, og det med Q, eller...
Ja, det er klart.
Og så troede folk, jeg var associeret med Aqua. Aquakim, det var noget nemmere.
Det lyder som en god beslutning. Det er slut med Vildt Naturligt for i dag.
Ja.
Tak til vores lytter. Vi vil også gerne sige tak til Carsten Nielsen, ja, som er den voksne, der får det her program til at lykkes. Men man kan også, hvis man har lyst, så kan man skrive herind med ros eller gode idéer.
Jeg har den her. Du kan ikke finde den frem. vildtnaturligt@dr.dk. Og jeg ved, det kan godt være, at jeg ikke snart behøver at sige t til sidst, fordi jeg kan se, når folk skriver til mig, at de begyndte at skrive vildt, og så med stort T, og naturligt t med stort T. Det er bare, det vil være ærgerligt at skrive ind til vildt, naturligt, ja, og så lige glemme, ja, t til, ja, sidst. Ikke? Det
bare, vi fortsætter i samme spor.
Ja, det synes jeg også. Ja. Der kan jo komme nye lyttere til.
Ja, hvis man har lyst til at høre nogle af de gamle udsendelser.
Og det har man.
Så kan man høre dem på der, hvor man finder sin podcast, eller DR Lyd.
Ja.
Og med
der
de ord,
kan man bare søge på vildt, naturligt, så finder man den hurtigt.
Med de ord, vi ses. Kim, Aqua Kim, tak for nu.
Tusind tak for nu.
Ja, og tak fordi I vil have mig med.
Det var en fornøjelse.
På opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.